บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าโลกวิทูผู้รู้โลกนำเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายพระพุทธคุณบทว่าโลกวิทูนี้ว่าได้ทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงคือโดยสภาวะคือโดยสภาพโดยสมุทัยคือเหตุเกิดโดยนิโรธคือความดับและโดยนิโรธุปายะหรือนิโรโทบายคืออุบายอันได้แก่ทางที่จะนำเข้าไปสู่ความดับได้มีพระพุทธภาษิตตรัสถึงโรหิตัสสะเทพบุตรซึ่งเป็นภูมิฤทธิ์มากได้ไปโดยเร็วในโลกนี้เพื่อจะให้ถึงที่สุดโลกแต่ก็ต้องทำกาลกิริยาคือได้สิ้นชีวิตก่อนเป็นอันไม่ถึงที่สุดโลกพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าที่สุดโลกอ อันเป็นที่ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติคือเคลื่อนไม่อุปบัติคือเข้าถึงเป็นที่ที่พระองค์ตรัสว่าไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นไม่พึงถึงได้ด้วยการไปในที่ไหนๆแต่ว่าหากไม่ถึงที่สุดแห่งโลกพระองค์ก็ตรัสว่าไม่พึงถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้และพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงบัญญัติโลกสมุทัยเหตุเกิดโลกนิโรธความดับโลกและโลกนิโรธคามินีปฏิปทาทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกะเลวระคือในกายนี้ที่ประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้ดังนี้ตามเรื่องของโรหิตัสสะเทพบุตรและตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสเป็นเครื่องส่องความให้เห็นว่าได้ทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงดังกล่าวมาข้างต้นคือโดยสภาวะหรือโดยสภาพโดยสมุทัยโดยนิโรธโดยอุบายคือทางปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธอันความรู้โลกของพระพุทธเจ้าตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายอ้างพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้จึงเป็นอธิบายอันถูกต้องเพราะไม่ได้อธิบายเอาเองและตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสเล่าถึงโรหิตัสสะเทพบุตรนั้นเป็นเรื่องที่ตรัสเล่าถึงการไปเพื่อจะพบที่สุดโลกในโลกภายนอกนี้เองซึ่ง เทพบุตรไม่อาจจะถึงที่สุดโลกต้องสิ้นชีวิตเสียก่อนคือต้องจุติคือต้องเคลื่อนจากภาวะเป็นเทพไปเสียก่อนแต่พระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงเป็นเทศนาสั่งสอนได้ทรงตรัสชี้เข้ามาถึงโลกในกะเลวระคือในกายที่มีขนาดวาหนึ่งโดยส่วนสูงหรือโดยส่วนยาวซึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เป็นการตรัสที่น้อมเข้ามาถึงขันธโลกโลกคือขันธ์ห้ากายและใจอันนี้และโดยที่ได้ตรัสว่าได้ทรงบัญญัติเรื่องโลกก็ทรงบัญญัติในกะเลวระคือในกายที่มีขนาดวาหนึ่งโดยส่วนสูงหรือโดยส่วนยาวซึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เป็นการตรัสที่น้อมเข้ามาถึงขันธโลกโลกคือขันธ์ห้ากายและใจอันนี้และโดยที่ได้ตรัสว่าได้ทรงบัญญัติเรื่องโลกก็ทรงบัญญัติในกะเลวระคือในร่างกายที่มีสัญญามีใจนี้ไม่ได้ทรงบัญญัติโลกในภายนอกในคำสั่งสอนของพระองค์และก็ตรัสว่าที่สุดโลกคือที่สุดโลกในภายในดังกล่าวก็เป็นที่ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติคือเคลื่อนไม่อุปบัติคือเข้าถึงและที่สุดโลกนี้เองก็เป็นที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นแม้ในโลกภายในนี่เมื่อไม่ถึงที่สุดก็ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ต้องถึงที่สุดแห่งโลกในภายในนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่ตรัสแสดงนี้จึงเป็นพระธรรมเทศนาที่ผู้ฟัง อาจตรองตามให้เห็นจริงได้อาจปฏิบัติให้ถึงได้เพราะอยู่ภายในกะเลวระคือร่างกายที่มีสัญญามีใจของทุกๆคนของตนเองไม่ต้องไปค้นหาในภายนอกที่ไหนเพราะฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสนี้จึงเป็นอันแสดงลักษณะของพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานั้นมิได้แสดงโลกหรือเรื่องของโลกภายนอกต่างๆจะเป็นเบื้องต้นโลกก็ตามที่สุดโลกก็ตามแต่ว่าได้ตรัสแสดงเรื่องโลกที่เป็นภายในดังกล่าวนั้นอันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะพึงรู้จะพึงเห็นจะพึงถึงและเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อถึงก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นผู้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจในสัจธรรมที่ได้ตรัสสอนอันแสดงแห่งพระพุทธคุณบทว่าโลกวิถูนี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและปัสสาทะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาเป็นเนติแห่งการที่จะปฏิบัติตามได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายถึงคำว่าโลกโดยพยัญชนะคือถ้อยคำอันส่องถึงอัตถะคือเนื้อความว่ารุจเตติโลโกสิ่งใดชำรุดสุดโทรมสิ่งนั้นชื่อว่าโลกหรือว่าชื่อว่าโลกเพราะเป็นสิ่งที่ชำรุดสุดโทรมฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความชำรุดทรุดโทรมสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลกและโลกที่เป็นภายในที่ตรัสสอนก็คือขันธโลกโลกคือขันธ์ 5หรือนามรูปกายใจอันนี้อันขันธ์ 5หรือนามรูปย่อมเป็นทุกข์โดยสภาพคือโดยภาวะของตนเป็นทุกข์ก็คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้เ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้นมีชราคือความชำรุดทรุดโทรมไปในท่ามกลางมีมรณะคือความตายในที่สุดชาติชรามรณะชื่อว่าเป็นสภาพหรือเป็นสภาวะคือเป็นภาวะของตนคือของขันธ์ 5เองชาติก็เป็นสภาวะคือเป็นความเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยของตนเองและเมื่อมีชาติคือความเกิดขึ้นมาเป็นขันธ์ 5เป็นนามรูปก็ต้องมีชราคือความแก่ความเก่าความชำรุดทรุดโทรมซึ่งก็เป็นสภาวะคือเป็นภาวะของตนเองที่ต้องเป็นไปและในที่สุดก็มีมรณะคือความตายคือความแตกสลายซึ่งก็เป็นสภาวะคือเป็นภาวะเป็นความเป็นของตนเองคำว่าสภาวะหรือสภาพบางทีก็พูดกันว่าเป็นสภาพธรรมดาคือธรรมดานั้นก็เป็นสภาพที่ปรากฏเป็นภาวะคือความมีความเป็นเป็นความมีความเป็นอย่างนั้นเป็นความมีความเป็นอย่างนี้เช่นที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดาต่างๆเช่นที่ปรากฏเป็นกลางวันเป็นกลางคืนเป็นฝนตกเป็นแดดออกซึ่งก็เป็นภาวะคือเป็นความมีความเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ภาวะคือไม่เป็นความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏเป็นกลางวันไม่ปรากฏเป็นกลางคืนไม่ปรากฏเป็นฝนตกไม่ปรากฏเป็นแดดออกแต่ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไปดังกล่าวก็คือเป็นภาวะเป็นความมีเป็นความเป็นขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งและความมีความเป็นที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าอันความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นว่าเหตุที่ทำให้เป็นกลางคืนเหตุที่ทำให้เป็นกลางวันเห ตุที่ทำให้ฝนตกเหตุที่ทำให้แดดออกต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่ว่าเหตุปัจจัยนั่นเป็นเหตุปัจจัยของตนเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสภาพดังที่เรียกกันว่าสภาพธรรมดาหรือสภาพดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นภาวะเหมือนกันคือเป็นความมีความเป็นเช่นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาต่างๆอันเป็นสิ่งที่สัตว์บุคคลทำขึ้นไม่เรียกว่าสภาพแต่เรียกว่าภาวะเฉยๆเช่นความวุ่นวายต่างๆที่หมู่คนก่อขึ้นเรียกว่าภาวะไม่ปกติภาวะที่รุนแรงไม่เรียกว่าเป็นสภาพไม่ปกติสภาพที่รุนแรงเรียกว่าภาวะเฉยๆเพราะว่าบุคคลก่อขึ้นมาไม่ใช่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองแต่ว่าถ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองเช่นว่าแผ่นดินไหวที่ให้ผลเสียหายรุนแรงก็เรียกได้ว่าเป็นสภาพที่รุนแรงเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองคนไม่ได้ไปทำขึ้นเพราะว่าอันภาวะต่างๆที่เป็นตัวสภาพดังกล่าวนั้นย่อมมีเหตุปัจจัยเช่นฝนตกก็ต้องมีเหตุปัจจัยเมื่อบุคคลมีความรู้ถึงเหตุปัจจัยให้ฝนตกจึงอาจที่จะประกอบกระทำเหตุปัจจัยให้ฝนตกขึ้นได้และทำให้ฝนตกได้ดังนี้ก็เรียกว่าเอาเหตุปัจจัยของธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปตามภาวะของตนเองนั่นแหละมาใช้แล้วก็ใช้ได้แต่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ก็ควรจะเรียกว่าเป็นภาวะได้หรือว่าเรียกตามที่มาว่าอันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าบุคคลทำขึ้นเองแต่ว่ารู้วิธีจะนำเอาวิธีการนั้นมาใช้เท่านั้นก็อาจจะรวมอยู่ในคำว่าสภาพได้แต่เมื่อมุ่งถึงเป็นการที่คนทำขึ้นก็เรียกว่าภาวะเฉยๆสำหรับในลักษณะเช่นนั้นจับเข้ามาถึงสภาวะของโลกภายในคือนามรูปนี้หรือจะเรียกว่าขันธโลกอันนี้ของทุกๆคน ก็มีสภาพที่ปรากฏเป็นชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายและเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีจุติคือความเคลื่อนจากกะเลวละร่างกายที่เป็นศพหรือที่ตายไปอุปมัติที่แปลว่าเข้าถึงกะเลวระคือร่างใหม่ก็เป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นความแก่เป็นความตายแล้วก็เป็นความเกิดขึ้นมาอีกดังนี้ตราบเท่าที่ยังมีสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งสภาวะทั้งปวงดังกล่าวนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกภายในนี้ด้วยประการทั้งปวงได้ตรัสรู้โดยสภาพคือโดยสภาวะทุกข์มีชาติความเกิดเป็นต้นและโดยปกิณกทุกข์ทุกข์ทางจิตต่างๆมีโสกะปริเทวะเป็นต้นรวมเข้าก็คือว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5คือนามรูปนี้เป็นอันว่าได้ตรัสรู้โดยสภาพแล้วก็ตรัสรู้ถึงเหตุเกิดดังที่ตรัสสอนว่าตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นไปในกามก็เป็นกามตัณหาเป็นไปในภพก็เป็นภวะตัณหาเป็นไปในวิภพไม่เป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหาก็เป็นอันว่าได้ตรัสรู้โลกทั้งปวงในด้านเกิดโลกคือเกิดทุกข์และก็ได้ตรัสรู้โลกในด้านดับโลกก็คือดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและเมื่อดับตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยได้ก็ดับชาติดับชราเป็นต้นเป็นอันดับสภาวะทุกข์และได้ตรัสรู้ถึงอุบายคือทางปฏิบัติเข้าถึงความดับโลกดังที่ตรัสสอนไว้ก็คือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุดรวมเข้าก็เป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นนิโรธโทบายคือเป็นทางเป็นวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงความดับโลกและเมื่อดับโลกคือดับตัณหาได้ก็เป็นอันว่าดับสภาวะที่ปรากฏเป็นชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายไม่ต้องมีจุติคือความเคลื่อนไม่ต้องมีอุปบัติคือเข้าถึงชาติพบใหม่กันต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้ถึงที่สุดโลกและก็ถึงที่สุดทุกข์ไปพร้อมกันฉะนั้นตราบใดที่ยังมีโลกโดยสภาพคือต้องมีเกิดมีแก่มีตายก็ต้องมีจุติคือเคลื่อนอุปบัติคือเข้าถึงชาติพบใหม่ ก็เป็นอันว่ายังไม่ถึงที่สุดโลกยังวนเวียนอยู่ในโลกแต่เมื่อดับตัณหาได้ด้วยปฏิบัติในมรรคมีองค์8สมบูรณ์จึงจะดับโลกได้ก็ถึงที่สุดโลกถึงที่สุดทุกข์ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลงจึงทรงเป็นโลกวิโทผู้รู้โลกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป